και να δούμε όλες τις τελευταίες εκτιμήσεις έτσι όπως διαμορφώνεται το περιβάλλον, τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο όσο και στο διπλωματικό, με τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο και στρατηγικό αναλυτή. Καλησπέρα, στρατηγέ.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν πιστεύατε ότι στις 24 Φεβρουαρίου θα φτάναμε, από τις 24 δηλαδή, θα φτάναμε 31 Μαρτίου, που όχι απλά να μην διαφαίνεται ορίζοντας κατάπαυσης του πυρός, ούτε καν να μπορούμε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Πιστεύατε ότι στις 24 Φεβρουαρίου ότι αυτό το πράγμα θα είχε τόσο μεγάλη διάρκεια και τέτοια εξέλιξη?
Καταρχήν, κύριε Κώστα, πίστευα ότι δεν θα τολμούσε να εισβάλλει στην Ουκρανία. Έτσι ξεκινάω από εκεί. Αλλά άπαξ και στις 24 Φεβρουαρίου, η όλη συζήτηση η οποία γινόταν για το αν έχει δίκιο, δεν έχει, ποιος έχει στριμώξει τη Ρωσία και δεν αναβεύσει, εκείνη τη στιγμή αφού η Ρωσία επιλέγει την στρατιωτική βία για να λύσει αυτό το οποίο θεωρεί πρόβλημά της, σταματάει οποιαδήποτε κουβέντα και βλέπουμε τον πόλεμο. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο εξής, ότι δεν νομίζω να υπήρχε την Πέμπτη, Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε την εισβολή κάποιος αναλυτής, ο οποίος να πίστευε ότι ο πόλεμος θα έφτανε μέχρι σήμερα, δηλαδή 5 εβδομάδες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών εκ μέρους της Ρωσίας. Και φαίνεται, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου κάποια θέματα από τα οποία στα ΜΜΕ δήλωσα, φαίνεται ότι έχουμε ακόμα πάρα πολύ μπροστά δρόμο προτού πούμε αυτή η αιματοχυσία, αυτή η καταστροφή στραματάει.
Το πεδίο των διαπραγματεύσεων έτσι όπως εξελίσσεται, τι αίσθηση σας δίνει? Διότι, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου γύρου των διαπραγματεύσεων έχουμε και τις διερευνητικές δικές μας, έχουν και εκείνοι τις διερευνητικές τις δικές τους, έχουμε διαρροές και από τις δύο πλευρές για ότι υπάρχουν κάποια καταρχήν σημεία ή εμπασχετό συζητήματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να βρούμε έναν κοινό τόπο, και με το που ολοκληρώνονται αυτές αυτοί οι κύκλοι, κάθε πλευρά για τους δικούς της λόγους, κυρίως η ρωσική πλευρά για να είμαστε πιο ακριβείς, αποδομούν σιγά σιγά όλα αυτά που και οι ίδιοι έχουν διαρρεύσει πριν τη συνάντηση.
Η βασικότερη, η ουσιαστικότερη διαρροή που είχαμε και τα στοιχεία ήταν τα 10 νομίζω στοιχεία τα οποία έβγαλε η Financial Times πριν 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3 εβδομάδες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι...
Να σας δώσω ένα παράδειγμα, συγγνώμη σας διακόπτω, στρατηγέ. Ένα παράδειγμα. Ένα από τα βασικά αιτήματα ή αφορμές ή αίτια εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία ήταν η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Αυτό έβλεπαν, αυτό θεωρούσαν ότι αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες αφορμές, κυρίως για κατανάλωση στο εσωτερικό της Ρωσίας, συμπληρώνω εγώ. Πριν την τελευταία προσπάθεια και πάλι επί τουρκικού εδάφους να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, από ρωσικής πλευράς διέρευσε ότι το αίτημα για αποναζιστικοποίηση ουσιαστικά αποδυναμώνεται ή ακόμη και αποσύρεται. Ολοκληρώνεται η συνάντηση των δύο πλευρών και βγαίνει η είδηση ότι η μυστική υπηρεσία της Ρωσίας επί ρωσικού εδάφους έχει προχωρήσει σε σωρία συλλήψεων Ουκρανών που τους συνδέει με νεοναζιστική κίνηση, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους και οπλισμό έτοιμοι να δράσουν επί ρωσικού εδάφους. Άρα εγώ να υποθέσω ότι εδώ αναβιώνει, αναθερμαίνεται, με ένα από τα παραδείγματα, υπάρχουν κι άλλα, αναθερμαίνεται το αίτημα από ναζιστικοποίηση, διότι οι Ρώσοι λένε ότι εδώ πέρα όχι απλά είστε ναζιστικό κράτος, έχετε εξάγει τον ναζισμό και τον νεοναζισμό και στην Ρωσία.
Κατάλαβα τι λέτε. Καταρχήν να πούμε ότι ζουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί μέσα στη Ρωσία. Όπως ζουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ρωσικής υπηκότητας μέσα στην Ουκρανία. Μια παρένθεση αυτό. Η λέξη ή το αφήγημα της αποναζιστικοποίησης ήταν για να δικαιολογήσει την αλλαγή πολιτικής καθεστικής τάξης στην Ουκρανία. Αυτό είναι το δεδομένο. Αυτό έτσι το βαφτίσανε. Εάν υπάρχουν κάποια εθνικιστικά στοιχεία. Ξέρουμε πάντως ότι τα ακροδεξιά στοιχεία δεν υπερβαίνουν, είτε λέγεται Σβόποτα, είτε λέγεται κόμμα, πώς είναι το άλλο, Ελευθερίας κτλ. Δεν ξεπερνούν το 2%. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί μεγέθη μιλάμε. Σε ό,τι αφορά όμως εδώ, το μόνο που έχει κάνει πίσω, όπως φαίνεται, εντός εισαγωγικών κάνει πίσω, είναι ότι η αλλαγή της πολιτικής καθιστικής τάξης, όπως και να το ονομάζει, όπως να ζηστικοποιήσει ή όχι, για να αλλάξει και το Σύνταγμα, συνδέονται αυτά τα δύο μαζί, να αλλάξει μάλλον και το καθεστώς στρατικοποίησης της χώρας. Αυτό είναι το, μάλλον η αποναζιστικοποίηση, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο ιδεολογικός μανδύας της αλλαγής της πολιτικής καθιστικής τάξης. Επανέρχεται ή όχι. Στις συνομιλίες, ναι μεν το έχει, δεν μιλάει πια, αλλά το κάνει στην πράξη. Όμως πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, η οποία η μεγαλύτερη εικόνα είναι η εξής. Ότι εδώ και 5 εβδομάδες έχει σημειώσει επιτυχίες η ρωσική επίθεση, αναμφίβολα, έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Δεν είναι όμως επαρκείς αυτές οι επιτυχίες για να επιβάλλει τη θέλησή της η Μόσχα στο Κίεβο. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής μέχρι τώρα.
Απόλυτα.
Σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα επιδιώκει κι άλλα. Αφού έκανε εκτός από τα λάθη τακτικής ανεφοδιασμού και τα λοιπά, τα οποία τα έχουμε συζητήσει ξανά, νομίζω, υπήρξε ένα σημαντικό στρατηγικό λάθος. 4 άξονες, πολύ επιχειρησιακή αντικειμενική σκοπή, με δυνάμεις οι οποίες ήταν το πολύ για 2 άξονες. Με αποτέλεσμα δεν είχε τις απαραίτητες δυνάμεις να συγκεντρώσει την συντριπτική ισχύ σε δεδομένο τόπο και σε δεδομένο χρόνο, ούτως ώστε να έχει το αποφασιστικό αποτέλεσμα.
Λέτε πιο απλά, στρατηγείο, ότι άνοιξε τη βεντάλια πάρα πολύ, χωρίς να μπορεί να την υποστηρίξει.
Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και το δεύτερο είναι, αυτή τη στιγμή η στασιμότητα που βλέπουμε έχει αλλάξει τη μορφή. Επειδή έχει την πρωτοβουλία σε πολιτικό, στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, αλλάζει τη μορφή, αλλάζει τη στρατηγική του, αλλάζει τη μορφή του πολέμου, με ένα πόλεμο φθοράς, αλλά κυρίως συγκεντρώνει δυνάμεις εκεί που νομίζει ότι μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα και κερδίζει χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν ξαναγυρίζω πίσω, θεωρώ, το έγραψα προχθές το βράδυ, 2-3 ώρες μετά το τέλος, και όχι παρόλο ότι δημοσιεύτηκε τα μεσάνυχτα το άρθρο, ότι είναι καθαρά προσχηματικές αυτές οι συνομιλίες. Και όσο ο Πούτιν βλέπει ότι μπορεί να αντέξει το κόστος της συνέχισης του πολέμου σε σχέση με τα κέρδη που επιδιώκει, και από την άλλη μεριά, όσο ο Ζελένσκι, η ουκρανική πλευρά, η οποία είναι αμυνόμενη, για να τα λέμε αυτά τα πράγματα, έτσι, και αμύνεται υπέρ της εθνικής της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας, και για να μην ακροτηριαστεί κι άλλο η χώρα, όσο βλέπει ότι μπορεί να συνεχίσει και το κόστος των παραχωρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που πληρώνει τώρα, θα προχωράμε στο χρόνο. Πόσο θα πάρει? Άλλες 4, 5, 6, 10 εβδομάδες δεν το γνωρίζουμε. Όπως δεν γνωρίζουμε ότι θα είναι επιτυχής, μάλλον αν θα είναι επιτυχής, ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής που θα εφαρμόσει ο Πούτιν και οι ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο. Απομένει να τα δούμε. Σε πολύ λίγες λέξεις λέμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά, και αυτό που τυπλοφόρησε χθες, ότι είναι μακριά ακόμα το τέλος του πολέμου.
Στρατηγέ, έχετε την εικόνα, τουλάχιστον εμείς το είχαμε επισημάνει, διορθώστε αν κάνουμε λάθος ή βοηθήστε μας να τα δούμε και διαφορετικά, εφόσον υπάρχει άλλη οπτική, ότι αυτή η στασιμότητα του πολέμου, δηλαδή, όπου δεν υπάρχει ένα αποφασιστικό νικητήριο βήμα είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, διευρύνει και το κόστος σε ό,τι αφορά τον άμαχο πληθυσμό?
Βεβαίως. Και αυτό και το τίμημα είναι για τους αθώους πολίτες. Όλοι είναι αθώοι οι άμαχοι, έτσι. Ακόμα και αυτοί που σκοτώνονται, οι μαχητές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άδικος πόλεμος που τον ξεκίνησε ο Πούτιν. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον, όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες και τόσο μεγαλύτεροι κίνδυνοι για μια γενικότερη εμπλοκή υπάρχουν. Είναι και αυτό.
Αυτή η γενικότερη εμπλοκή σε τι θα μπορούσε να αναφέρεται, τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει και σε τι σημείο θα μπορούσε να φτάσει?
Παρόλο που έχει δηλωθεί ότι το ΝΑΤΟ ή άρβυλο να το 22 ότι δεν θα πατήσει την Ουκρανία για να αμυνθεί, είναι πολύ μεγάλη βέβαια η υποστήριξη η οποία έρχεται σε οπλισμό, αλλά από εκεί και πέρα δεν μας λέει τίποτα ότι εάν μία αυτή κινητοπομπή που θα έμπαινε για να δώσει εφόδια ή στα σύνορα ακόμα ή από μία λάθος κίνηση θα μπορούσε να γίνει μία ανάφλεξη. Βέβαια, οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι έχουν εκτός από αυτό που λέγεται μηχανισμό αποκλιμάκωσης, μηχανισμό, το λένε στα αγγλικά είναι deconfliction mechanism, δηλαδή για να μην γίνει κρίση, να μην γίνει σύγκρουση, έχουν αποκαταστήσει και μία νέα γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικάνου αρχηγού Γεθά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και του Ρώσου αρχηγού Γεθά. Χρησιμοποιήθηκε μία φορά, μία εβδομάδα αφότου είχαν ξεκινήσει ο πόλεμος, αλλά πάντα επειδή παίζουμε με τις πιθανότητες και τίποτα δεν αποκλειστεί, γι' αυτό λέμε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες. Το θέμα είναι η στασιμότητα την οποία είπατε, την οποία χρησιμοποιώ και εγώ. Ναι, μεν φαίνεται, είναι φαινομενική αυτή, αλλά υπάρχει. Το θέατρο επιχειρήσεων είναι και δυναμικό και ενεργό. Γίνονται προσβολές πυραυλικές υψηλής ακρίβειας, καταστρέφονται καταστάσεις, καταστρέφονται βάσεις ανεφοδιασμού των Ουκρανών, πυρομαχικών, σιδηροδρομική σταθμή. Καταστράφηκε και χτυπήθηκε το Ντνίπρο, το οποίο ίσως τις επόμενες μέρες το ακούμε περισσότερο, εάν τελικά αποφασίσει να κάνει κυκλωτική κίνηση η Ρωσία. Κάτι το οποίο έχω επισημάνει. Όλα αυτά θέλω να σας πω, μας δίνουν ότι δυστυχώς, μακάρι να γινόταν χθες η συμφωνία, βέβαια και με τι τίμημα και πόσο θα νομιμοποιούσε τη χρήση της στρατιωτικής βίας, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει ο πόλεμος με όλα αυτά που συμβαίνουν, κυρίως στις ανθρώπινες απώλειες, στις υποδομές, στη δοκιμαζόμενη Ουκρανία, αλλά θα το πω και υλιστικά και στις οικονομίες της Ευρώπης των 500 εκατομμυρίων. Έχουμε αρχίσει και το σκεφτόμαστε και αυτό πλέον, έτσι. Άρα λοιπόν δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για ένα σύντομο τέλος.
Για να κάνουμε ένα λογικό άλμα στο χρόνο και ας υποθέσουμε ότι όντως έρχεται αυτό το τέλος πολύ πιο σύντομα από όσο φοβόμαστε ότι μπορεί να διαρκέσει. Η ερώτηση είναι η εξής. Έτσι πως διαμορφώθηκε το σκηνικό με αυτή την στάση του Πούτιν και του Κρεμλίνου, γιατί δεν είναι μόνος του, σίγουρα δεν είναι ο ρωσικός λαός όλος, αλλά σίγουρα δεν είναι και μόνος του. Να τα λέμε όλα αυτά. Δεν είναι μόνο.
Λοιπόν, δεν είναι μόνος
δεν είναι
του.
Μόνος
συναντάει
του.
Ακόμα με δυτικές εκτιμήσεις, όχι αυτά τα οποία που μαζεύει στο γήπεδο, συναντάει ακόμα ευρύ αποδοχή, να σου το πω έτσι.
Πολύ σωστά. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να περιοριστεί σε ό,τι αφορά μόνο την Ουκρανία ή ένα δεύτερο, τρίτο σχέδιο αφορά περισσότερες χώρες?
Η ιστορία βρίσκει παραδειγμάτων που τέτοιου είδους ηγέτες, δεν θέλω να αναφέρω άλλους, πίστεψαν ότι θα κάνουν πολέμους σύντομους, χωρίς μεγάλο κόστος και νικηφόρους. Εδώ δεν βλέπουμε βέβαια ακόμα την ολική νίκη, αν θέλουμε, έτσι ούτως ώστε να επιβάλλει τη θέλησή του στους Ουκρανούς. Κινείται όμως προς τα εκεί. Οι δε Ουκρανοί δεν έχουν δυνατότητες ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν πλήρως τα λάθη του στρατηγικά, όπως είπα, επιχειρησιακά, τακτικά, ούτως ώστε να κάνουν επιθετική επιστροφή. Δεν έχουν τα μέσα οι άνθρωποι. Πάμε τώρα στο εξής. Αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, τα ξημερώματα της 24 Φεβρουαρίου, της 24 Φεβρουαρίου, άλλαξε όλο το διεθνές σύστημα. Ένα. Το δεύτερο είναι αλλάζουν όλες οι μεταβλητές της λεγόμενης ευρωατλαντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Οι ηγέτες σαν τον Πούτιν, οι οποίοι έχουν επιτυχίες, να το πω διαφορετικά, τους ανοίγει η όρεξη και πάμε πιο κάτω. Εκεί είναι, πολύ σωστά το θέσατε, ενδεχομένως να έχουμε μια άλλη κατάσταση στη Γεωργία, με την Νότια Οσετία και την Αφγαζία. Ήδη εχθές το βράδυ ανακοινώθηκε ότι η Οσετία θα κάνει δημοψήφισμα για να ενωθεί με την Ρωσία.
Είδαμε, ανάλογο είδαμε κάνουμε... και πανηγυρισμού στην Οσετία, με ρωσικές σημαίες.
Ναι, ναι, οι Αφγάζοι. Το πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα δεν μπορούμε να το ξέρουμε, όπως και πώς μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να αντιδράσει, να σου το πω έτσι, η Γεωργία. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε την επιβολή της θέλησης του ισχυρού. Άρα θα πρέπει, επιτρέψουμε την έκφραση, να του κοπεί ο βήχας μια και καλή. Και ναι μεν, η οποιαδήποτε νίκη φαίνεται ότι μπορεί να πετύχει στην Ουκρανία θα είναι πύρια, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντιληφθεί η διεθνής κοινότητα ότι αυτό σταμάτησε. Κάτι άλλο δεν ξέρω εγώ πώς θα γίνει, σε τι σύστημα ασφαλείας θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας αργότερα, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, ξαναλέω, του ανοίγει η όρεξη.
Μάλιστα. Ας υποθέσουμε ότι αύριο τελειώνει ο πόλεμος. Η ερώτηση είναι εάν θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο με τον Πούτιν να μπορεί να υπάρξει μια εγγύηση, δηλαδή υπογράφεται μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και εγγυήτριων δυνάμεων. Ποιος να εγγυηθεί τι?
Οι εγγύητρες δυνάμεις, κύριε Κώστα, δεν, αυτά τα οποία έχουμε πει περί εγγυήσεων και πάλι θα σας πω ότι βρήθη η ιστορία από εγγύηση. Μην πάμε μακριά. Στο μνημόνιο της Βουδαπέστης, εγγυήτρια δύναμη της ασφάλειας και της εδαφικής
ακριβότητας
είναι και η Ρωσία. Όπως όμως είναι και η ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, θα μπουν ποιοι εγγυητές? Η ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι πιέσανε την Ουκρανία τότε να παραδώσει τα πυρηνικά της. Η Γαλλία και η Γερμανία. Η Τουρκία, η οποία θέλει να παίξει έναν διαπεριφερειακό ρόλο και σε αυτό την διευκολύνει και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν. Κατά τη γνώμη μου, οι ισχυρότερες εγγυήσεις πρέπει να προέρχονται από αυτό το ίδιο το κράτος. Και εδώ θέλω να πούμε, για να καταλάβουμε και να κάνουμε και μια αναγωγή στα δικά μας, απέτυχε η αποτροπή. Δηλαδή, η ζημιά που θα του έφερε η Ουκρανία ή η ζημιά η οποία θα του επέφερε με τις όποιες κυρώσεις οι Δύσεις. Και γι' αυτό φτάσαμε στο πόλεμο. Σκοπός ήταν να μην φτάσουμε. Οι εγγυήσεις είναι για να είναι εγγυήσεις, εκτός από μία συγκεκριμένη περίπτωση στην ιστορία, αλλά για δικούς της λόγους. Έκανε πόλεμο η Βρετανία στη Γερμανία που παραβίασε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο την ουδετερότητα του Βελγίου. Δεν έχει ποτέ άλλοτε επέμβει, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι.
Με αφορμή τη συμφωνία της Βουδαπέστης το 1994 και τις εγκύτριες δυνάμεις μεταξύ άλλων, ας αφήσουμε έξω την Ουκρανία και τη Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία, βάσει αυτής της συμφωνίας, τι σημαίνει πρακτικά εγκύτρια δύναμη? Δηλαδή θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία σήμερα να επέμβουν ως εγκύτριες δυνάμεις?
Επειδή με ρωτάτε ευθέως, σας απαντώ και εγώ ευθέως, ναι. Δεν έχει κάτι άλλο να σας πω. Πραγματικά, ναι. Αυτό είναι. Ή να έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν. Δεν νομίζω ότι έπραξαν και οι δύο αυτό που έπρεπε, όχι τώρα, από το 2014 ξεκίνησε.
Στα δικά σας ρώτησα, όχι τυχαία, διότι μου έχει κάνει εντύπωση, τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση δεν το έχω δει. Μου έχει διαφύγει εμένα, ίσως, από το Ζελένσκι να κουνάει τη συμφωνία του 1994 και ας αφήσουμε το ΝΑΤΟ, ας αφήσουμε εκτός το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να λέει προς τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, εδώ έχετε βάλει υπογραφές, πού είστε να έρθετε να εγγυηθείτε τα σύνορά μου τα οποία έχετε εγγυηθεί με τις υπογραφές σας?
Και εγώ δεν το έχω δει να το κάνει ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος πολλές φορές είναι τόσο επιτακτικός που είναι και αποθητικά αυτά τα οποία λέει, να σας το πω έτσι, είτε για τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, ή δώστε μας αεροπλάνα ή δώστε μας εκεί. Ξαναλέω, από το 2014 και μετά, ενώ έπρεπε να ενισχυθεί, αφού θέλαμε να είναι γραμμή, είναι χώρα, συγγνώμη, πρώτης γραμμής η Ουκρανία, έπρεπε να ενισχυθεί. Δεν ενισχύθηκε ούτε καν τους τελευταίους μήνες, όταν από το τελευταίο Μάρτιο φαινότανε ότι κάτι ετοιμάζει η Ρωσία. Παρόλο εγώ σας το λέω που ήμουν ένας από αυτούς που πίστευαν ότι δεν θα ότι το κόστος είναι τόσο μεγάλο που δεν θα εισβάλλει. Και απλούστατα ή ήδη είχε κερδίσει το θέμα της, αυτά που λέμε τώρα για την ουδετεροποίηση. Mm-hmm. Είχε τελειώσει το θέμα της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Μην βαφκαλιζόμεθα. Όπως επίσης και το θέμα της Κρυμαίας. Η όλη ιστορία ήταν για τις περιοχές του Ντονμπάς, δηλαδή του Ντόνιτσεκ και του Λούγκανσκ. Αυτό ήταν, και από εκεί και πέρα πώς θα έλεγχε τα υπόλοιπα. Και έλεγα ότι αξίζει μια ανωνυμιοποίηση τόσο μεγάλο κόστος. Ερχόμαστε όμως εδώ. Πολύ σωστά το θέτετε. Δεν έχουμε ακούσει τον Ζελένσκι να αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν κάποια συμβατική υποχρέωση, να σου το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Όμως και οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι είχαν υποχρέωση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Τώρα, αν το κάνανε ή πολύ έγκαιρα πήγανε και είπαν ότι εμείς δεν πρόκειται να μπούμε μέσα, ας το αφήνανε. Αυτό θέλω να σας πω. Τώρα, το πώς βοηθούν. Θα χτυπούσε δηλαδή τους Αμερικάνους η Ρωσία.
Η διακριτή διαφορά, και γι' αυτό το επισημαίνω, είναι ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Βρετανία βάζουν μπροστά το ΝΑΤΟ και λένε ότι ως ΝΑΤΟ δεν μπορούμε να επέμβουμε. Και σωστά το λένε. Δεν είναι ανατοϊκό έδαφος. Αλλά προσπερνώντας ή κλείνοντας τα μάτια απέναντι στις υπογραφές που ήδη είχαν βάλει το 1994, την ώρα όμως που και η Ουκρανία, ενώ γνωρίζει ότι θα μπορούσε να τους έχει εκθέσει με αφορμή την συμφωνία του 1994, δεν αξιοποιεί αυτό το εργαλείο, μόνο επικαλείται το ΝΑΤΟ, που γνωρίζει ότι δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να επέμβει. Εδώ αυτό σαν στρατηγική από πλευράς Ουκρανίας δεν κολλάει, τουλάχιστον με το αρχικός επιδιωκόμενο ή αυτό που φαίνεται ως επιδιωκόμενο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό ρωτάω. Γιατί δυστυχώς θα είμαι ομός. Γιατί δεν θέλετε το λογαριασμό και στο Λονδίνο στην Ουάσιγκτον. Βέβαια, από την άλλη μεριά, δίνουν, δηλαδή καταβάλει το ποσό, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. Καταβάλει μεγάλο ποσό έτσι για να στείλει η στρατιωτική βοήθεια. Αλλά και αυτή η στρατηγική βοήθεια δεν είναι αυτή την οποία, παραδείγματος χάρη, τι να τους δώσει. Ζητάει ο Ζελένσκι άρματα μάχης. Λέει το 1% από αυτά που έχετε. Δηλαδή, κάπου 1.800 άρματα που έχει καταστρέψαν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Και πότε θα εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα τα στελεχώσουν. Άνδρες και γυναίκες, γι' αυτό είπαν, δεν επανδρώσουν. Πότε θα εκπαιδευτούν. Τα αντιαρματικά ή τα τζάβελιν, σε 4-5-6 μέρες, βλέπετε, και τα βρετανοσουηδικά, τα NLA-AW, mm-hmm. Σε 3 μέρες κάνουν και μια βολή και μπορούν και ρίχνουν. Βέβαια, μπορεί να ρίξουν καμιά δεκαριά, 15, και γι' αυτό ζητούν πολλά βλήματα. Αν βλέπετε, συνέχεια ζητούν βλήματα, έτσι, να αναφοδιάζονται. Αλλά από εκεί και πέρα, ήταν και επιλογή των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγγυήτριες δυνάμεις να μην δείξουν κάτι άλλο. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, πέτυχε η αποτροπή.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε με αυτό, ο στρατηγέ, τι πιστεύετε ότι θα σηματοδοτήσει την εξέλιξη του πολέμου, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά? Ποιο πιστεύετε ότι είναι το στοιχείο που εμείς που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε και την εμπειρία ούτε τις γνώσεις, θα πρέπει να το συνδέσουμε, να το νοηματοδοτήσουμε με την εξέλιξη του πολέμου? Υπάρχει κάποιο στοιχείο?
Θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο πιο προσεκτικά να σας πω. Ο πόλεμος τι είναι? Είναι η συνέχεια της πολιτικής μάλας, όπως έλεγε ο Κλαούζοβιτς, και η επιβολή της θελήσεως του ενός προς τον άλλο. Αυτό είναι αυτό, μέχρι να στο σύνολό της θέλησης να το πετύχει, ο Πούτιν δεν θα σταματήσει. Ούτε θα γυρίσει στο Σιλοβίκη, σε αυτή την ομάδα η οποία κυβερνάει το Κρεμλίνο, με άδεια χέρια. Το ένα στοιχείο είναι αυτό, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το άλλο στοιχείο είναι το πόσο φαίνεται, πόσα άλλα ακόμα πρόκειται να χάσει. Για να πούμε και την πλευρά του αμυνόμενου. Mm-hmm. Εκεί είναι το θέμα, για να μπορέσει να δώσει. Αλλά από την άλλη μεριά, όπως είπα και προηγουμένως, η Ουκρανία αυτή τη στιγμή δεν έχει τις απαραίτητες στρατηγικές εφεδρίες για να κάνει επιθετική επιστροφή και να αναιρέσει το, ώστε να πούμε τουλάχιστον νικάει.
Άρα εδώ το ζήτημα είναι, στρατηγέ, πόσο θα επιμείνει να γεμίσει το καλάθι του ο Πούτιν και πόσο το καλάθι του Ζελένσκι αντέχει να μείνει, δηλαδή σε τι επίπεδο να μείνει άδειο.
Καλύτερα δεν μπορούσα. Το είπατε εσείς. Νομίζω εκεί, από τη μία μεριά είναι πόσα κέρδη μπορεί να του επιτρέψει το κόστος, εντός εισαγωγικών έτσι,
ναι, ναι,
το κόστος που καταβάλει του Πούτιν. Ίσως να μην θέλει. Ο Κλειώτης, ξέρετε, στο Κίεβο υπάρχει και στο Χάρκο. Mm-hmm. Απλούστατα δεν κάνουν επιθετικές επιχειρήσεις μείζωνος κλίμακος. Αυτό υπάρχει. Προσβάλλονται αυτοί. Εδώ προσβάλλονται και να φανταστείτε και η Δυτική Πολωνία για να δείξει η Ρωσία στους όλους ότι κοιτάτε να δείτε μπορούμε και εκεί. Mm-hmm. Είναι και αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, όσο κρατάει ο ένας και ο άλλος θα συνεχίσει. Το θέμα είναι και οι δύο έχουν αυτή τη στιγμή κίνητρα για να φτάσουν σε ποια λύση. Αλλά ποια είναι η λύση? Η συνθηκολόγηση από τη μια μεριά και η επισημοποίηση του ακρετοριασμού της χώρας, ή θα δεχθεί ο Ζελένσκι να μείνει αυτός ο παραθαλάσσιος διάδρομος με τη Μαριούπολη, ο οποίος ενώνει τη Κρυμαία με το Ντόνμπας, ή από την άλλη μεριά αυτά μόνο του επιτρέπουν συνολικά, δηλαδή, να επιβάλλει τη θέλησή του. Γι' αυτό είναι ακόμα, βλέπουμε η διαπραγμάτευση, η οποία δεν είναι μόνο αυτή, γίνεται και κάτω από το τραπέζι και γίνεται με κάποιους άλλους ανθρώπους, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό προετοιμάζει, προετοιμάζεται δηλαδή στο κάτω από το τραπέζι η διαβούλευση. Αυτό είναι. Το ένα, η κατάσταση στο έδαφος επηρεάζει τη μία τις διαπραγματεύσεις και οι διαπραγματεύσεις τι κάνουν, εφελκύουν κάποιες ενέργειες στο έδαφος.
Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή ενδιαφέρουσα, νομίζω, συνομιλία. Καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά, να είστε καλά πάντα. Καλώς
ήταν σας. Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία, ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.